Yle Areena.
Nyt vuorossa on Ykkösaamu ja studiossa Mari Sarolahti. Uutisissa kuultiin Yle Uutisten tuore kannatuskysely. Demareiden kannatus on siis korkeimmillaan 20 vuoteen. Muuten isoja muutoksia ei ole juurikaan havaittavissa. Mitä siitä ja muista politiikan ajankohtaisista aiheista tuumivat ne, jotka seuraavat politiikkaa ammatikseen, eli politiikan toimittajat ja tutkija? Siitä me kuulemme ihan kohta tässä lähetyksessä. Räppäri ja katujengijohtaja Milan Jaffin karkoituspäätös vakavien rikosten seurauksena on myös tämän viikon isoja uutisia. Mutta millä perusteella henkilö voidaan karkoittaa Suomesta? Siitäkin me kuulemme Ykkösaamussa. Halukkaiden koalitio eli Ukrainan tukijat ovat tänään koolla Ranskassa, joka puolestaan tarpoo syvässä hallituskriisissä. Uhkaako Ukrainaa nyt uusi uhka eli tuen hiipuminen? Tällä viikolla Ykkösaamu on siirtynyt Radio Suomen puolelle, mutta jatkaa tässä kuussa vielä Yle Radio Yhdessä. Tervetuloa siis mukaan kaikki vanhat ja uudet kuulijat. Ylen tänään julkaisema kannatuskysely siis kertoo, että oppositiopuolue SDP on lisännyt kannatustaan. Kokoomuksen kannatus on melko lailla entisellään ja perussuomalaisten suosio on hitusen noussut ja keskustan lukema pientä niijausta havaittavissa siellä. Politiikassa on ollut muutenkin varsin vaiheikas viikko. Siellä oli menettelytapa keskustelua ja melkein hallituskriisiä ja budjettisopua. Mitä tästä kaikesta tuumivat politiikkaa ammatikseen seuraavat? Siitä siis täällä studiossa seuraavaksi. Paikalla ovat politiikan toimittajat Maria Nykänen MTV-uutisista.
Huomenta.
Huomenta. Ja Petri Raivio Yle-uutisista.
Hyvää huomenta.
Sekä yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Tervetuloa teille kaikille. Otetaan ensin tuo kannatus esille. Petri, mitä sinä nostaisit esille tästä kyselystä?
Kiinnostavaa on se, että SDPn kannatus tuntuu nousevan sillä metodilla, että puolue ikään kuin leikkii kuollutta. Siellä ei hirveästi ole uusia ulostuloja kuultu, kun julkinen keskustelu on ollut tässä julkisen talouden sopeuttamisessa, niin SDPltä on perätty heidän omaa vaihtoehtoaan ja mitään kauhean kokonaisvaltaista listaa sieltä ei edelleenkään ole nähty. Eli tällä metodilla näyttää, että se toimii nyt ainakin tässä tilanteessa ja sitten toisaalta kun on hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on hyvin alhaalla, niin näyttää siltä, että se nyt sataa SDP-laariin.
Mitä ajattelet, Marja?
No olen samaa mieltä siitä, että tuo SDPn kannatuslukema on aika kovaa siihen nähden, että sieltä ei juurikaan kovin isoja avauksia ole kuultu. Kiinnostavaa on, että ilmeisesti nyt SDPn kannatuksen taustalla aika paljon myös nukkuvat äänestäjät, eli he, jotka eivät vielä edellisissä vaaleissa äänestäneet lainkaan, niin nyt sitten olisivat demareihin siirtänyt. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos nyt vaalit pidettäisiin, niin näin kovaa kannatusta SDP ei saisi. Sitten kiinnostavaa mielestäni on myös tämä, että perussuomalaisten kannatuksessa ei isoja muutoksia, vaikkakin tämä mittausajankohta sijoittuu niin, että siinä on mukana tämä Teemu Keskisarjan esiintyminen A-studiossa.
Kimmo.
No kyllä, niin kuin hyvin samoilla linjoilla on, että tavallaan oppositio varmaan keskittynyt olemaan tekemättä virheitä niin sanotusti, koska nythän tämä hallituksen niin kuin ulospäinkin näkyvä riitaisuus ja eripuraisuus niin vaikuttaa selvästi siihen, että oppositio siitä hyötyy esittämättä, niin kuin Petri tässä nosti esille, niin oikeastaan semmoista omaa kokonaisvaltaista vaihtoehtoaan. Perussuomalaisten kohdalla ehkä se, että en uskonutkaan, että tämä vaikuttaisi kovinkaan paljon heidän kannatuksensa, koska tämä maahanmuuttoteemahan on sellainen, joka on heidän kannattajien tämmöistä ydinteemaa ja Keskisarja nyt sitten toi tämän ryminällä tähän keskusteluun takaisin, mutta sinänsähän ehkä se oli vain niin kuin puolueelta semmoinen manifestointi, että teemaa ei ole unohdettu ja se saatiin sitten hyvin mediatehokkaasti myöskin esille, mutta ei tässä kovin isoja yllätyksiä kuitenkaan, että vihreillä on aika hankalaa nyt ja vasemmistoliitto tuntuu nyt sitten vakiinnuttaneen paikkansa niin kuin sillä se sektorilla niin vihreitä suurempana puolueena.
Perussuomalaisista vielä tosiaan taloustutkimuksesta kerrottiin, että tämän mittausjakson lopulla, eli joka päättyy nyt tämän viikon alkupuolella, niin perussuomalaisten kannatus näytti laskevan pikemminkin kuin nousevan näiden, kun keskustelu kääntyi rasismiin ja näihin sarjan ulostuloihin. Näyttäisi, että tämä metodi ei nyt, jos se on metodi vai oliko se vahinko, en tiedä, mutta kuitenkin näyttää siltä, että se ei oikein äänestäjiin uppoa.
Eli toisin kuin suuri ajattelija Mick Jagger sanoi, että kaikki julkisuus ei ole hyvää julkisuutta.
Ehkä ei.
Kyllä, ja samaa mieltä siitä, että vaikka analyysiä on tehty, että tämä oli todella strateginen veto, tämä Teemu Keskisarjan esiintyminen, niin siihen en usko, vaan kyllä perussuomalaisissakin on enemmänkin tiedostettu, että tämä tekee aika paljon myös hallaa puolueelle ja kannatukselle.
No, hallituksen epäsuosio, jos ajattelee, sen yhteenlaskettu kannatus on hieman alle 40%, joka on sitten varmaan tässä vaiheessa hallituskautta ihan tavallistakin, että aletaan vähän niin kuin kyllästyä tähän porukkaan niin kuin äänestäjien keskuudessa, vai miten Kimmo luonnehtisi tätä tilannetta?
No, hyvin tyypillinenhän on niin kuin siis historiallisesti tarkastellen ei Suomessa, vaan laajemmin niin kuin Euroopassakin se, että hallituskauden aikana hallituspuolueiden suosio yleensä hiipuu. Tietysti nyt niin kuin tässä suhteessa niin kuin ei ole, mutta tässä on ollut lähtötasokin kohtuullisen matala jo, ja nythän olen tässä niin kuin Sipilän hallituksen lukemissa aika samalla tasolla, mutta ei se niin kuin millään tavoin poikkeuksellista ole, mutta toki se tekee vaikeammaksi sen ja houkuttelee myöskin sitten puolueita enemmän siihen, että hallituskauden loppupuolella halutaan sitten varmasti niin kuin sitä omaa profiilia taas nostaa enemmän, joka tässä nykyisessä tilanteessa tulee varmasti sitten vaan lisäämään näitä jännitteitä.
Eli lisää irtiottoja on tulossa vai mitä?
Varmaankin aina vaaleja kohti mentäessä näin. Vielä tähän kannatuksen, hallituspuolueiden yhteenlasketun kannatuksen laskuun, niin ajattelin, että iso selittävä tekijä on varmaan se, että hallitus on sitonut itsensä tähän velkatavoitteeseen, eli siihen, että velkasuhteen kasvu pysäytetään, niin nyt näyttää siltä, että sen nimissä on tehty todella isoja miljardileikkauksia, ja siitäkin huolimatta tuo tavoite näyttää yhä vain karkaavan. Niin silloin varmaan myös perussuomalaisten kannattajissa kehrää se kysymys, että onko näitä isoja leikkauksia tehty niin sanotusti turhaan.
Petri.
Tästä hallituspuolueiden yhteenlasketun kannatuksen laskustahan iso osa selittyy nimenomaan perussuomalaisten kannatuksen laskulla, ja tässä lienee myös sellaista ilmiötä, että kun perussuomalaiset on tietynlainen protestipuolue ollut, nyt kun he ovat hallituksessa, joutuvat tekemään, kuten Maria sanoi, ikäviä ja epäsuosittuja päätöksiä, he eivät tarjoa ikään kuin vaihtoehtoa enää, niin se on tietynlainen ehkä, ei nyt ehkä luonnonlaki, mutta ei ole kauhean yllättävää, että näin käy. Ja se selittää osittain, että miksi juuri tämä hallitus on niin epäsuosittu, koska siellä on populistipuolue, jonka kannatus on kyykännyt.
Tällä viikolla puhuttiin jälleen kerran hallituksessa pelisäännöistä ja puhetavasta, kun piti neuvotella budjetista, ja mietin tässä, että onko kukaan enää kärryillä siitä, kuinka monta kertaa näistä pelisäännöistä ja puhetavoista ja oikeista ilmaisuista on tämän hallituksen aikana mahdettu keskustella. Onko kellään enää lukua siitä, missä kohtaa mennään?
Ei varmaan tarkkaan. Ja sitten tietysti mehän nähdään se julkisuuteen tuleva keskustelu, joka sitten varmasti hallituksen sisäisessä keskustelussa teema saattaa olla useinkin esillä. Mutta eihän tässä ole, niin kuin tällä asetelmallahan en itse näe, että olisi kovinkaan paljon edellytyksiä sille, että tämä voisi muuttua, koska meillä on kuitenkin perussuomalaisessa tämmöinen niin sanotusti radikaalioikeistoon kuuluva puolue, joka kuitenkin sitoutuu demokratiaan noin periaatteellisella tasolla ja siinä, että ei kyseenalaista niin kuin demokratiaa Suomessa itsessään, mutta heidän demokratiakäsitys perustuu hyvin tällaiseen laitaoikeistolle tyypilliseen populistiseen käsitykseen, joka on vastakkain, joka haastaa ja kohdistuu erityisesti näihin niin sanottu liberaalidemokratian instituutioihin. Sitten taas meillä on muut hallituspuolueet, joista erityisesti sitten niin kuin RKP tässä on niin kuin sellainen, joka erityisesti tämän kanssa kippuilee, ovat sitoutuneet hyvin vahvasti sitten tähän liberaalidemokratiaan, kansalaisjärjestöihin, oikeusvaltioperiaatteeseen, ihmisoikeuksia ja näin päin pois. Ja tämä aiheuttaa tämmöisen pysyvän niin kuin ideologisen konfliktin tämän hallituksen sisällä, ja se ei niin kuin korjannut millään julistuksilla tai periaatekeskustelua, koska tämä on politiikan perustasolla tämä niin kuin suhtautumisero. Ja sen takia en ole millään tavoin niin kuin luottavainen sen suhteen, että jatkossa niin kuin tilanne olisi yhtään sen rauhallisempi.
Kuuntelet siis Ykkösaamua täällä studiossa, politiikan toimittajat Maria Nykänen MTV-uutisista, Petri Raivio Yle Uutisista, ja äsken puhui yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta. Miten näette tämän tilanteen? Oliko meillä tällä viikolla hallituskriisi? Ainakin näytti aika vakavilta Petteri Orpon ilmeet siinä vaiheessa, kun budjettikeskustelu piti avautua ja sitten kerrottiinkin, että nyt ei puhutakaan siitä, vaan nyt puhutaan ensin jostain ihan muusta. Ja vähän kuulosti siltä, kun Riikka Purrollakin olisi kurkkua jossain tiedotustilaisuudessa ihan kiristellyt, että siinä oltiin niin kuin, ainakin näytti, että oltiin tiukoilla. Oltiinko, Maria?
No ainakin taustakeskustelujen perusteella, niin etenkin RKP:n Anders Adlercreutzin ja Riikka Purran välillä, niin kyllä siellä aika tulehtuneet välit tämän riihen jälkeen on. Lopultahan sieltä saatiin tämä pelisääntö, eli tämä prosessi, miten jatkossa toimitaan, niin se saatiin sieltä ulos. Ja uskon, että siitä on nyt yhteinen näkemys hallituksessa, mutta kyllä tämä entistä enemmän on nyt sitten järkiavioliitto tämän loppuhallituskauden ajan.
Rakkaus loppui vai viimeistään tähän kohtaan?
No jos ajatellaan kriisinä sillä tavalla, että hallituksen toimintakyky olisi vaarallisesti uhattuna, niin en näe, vaikka tässä nämä syyt on, ja erityisesti tämä RKP:n niin kuin hankala tilanne tässä kokoonpanossa, mutta et, jos katsotaan siitä näkökulmasta, että sekä kokoomukselle että perussuomalaisille hallituskoalitio on oikeastaan ainoa mahdollinen, jotta he voivat toteuttaa tällaista hyvin vahvasti oikeistolaista, erityisesti talouspolitiikkaa. Ja se tavoite yhdistää heitä molempia, sen toteuttaminen niin kuin hyväksytään se, että painetaan nämä kiistakysymykset ja siedetään sitä kipuilua näissä teemoissa. Maahanmuutto on yksi asia, mutta sitten tietysti EU-politiikka on toinen, jossa on. Ja tavallaan hyväksytään se, että annetaan niin kuin tilaa päästellä niitä höyryjä välillä ulos, koska tavallaan ei ole oikeastaan niin kuin vaihtoehtoja sille, jos halutaan niin kuin tätä politiikkaa jatkaa. Eli tämä järkevä liitto on kyllä niin kuin siinä myös hyvä kuva.
Petri.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra taisi tässä samassa ohjelmassa eilen sanoa, että hallituskriisi kriisi oli, mutta mikä sen määritelmä on, varmaan jotain sellaista, että hallituksen hajoaminen on suht lähellä. Ja miten tämä hallitus voisi hajota? No sillä tavalla, että joku näistä puolueista poistuisi siitä, ja onko näillä puolueilla intressiä poistua tästä hallituksesta, niin vaikea nähdä ainakaan kokoomuksella, ainakaan perussuomalaisilla näillä kannatuslukemilla, jos mentäisiin uusiin vaaleihin, niin kumpikaan ei siinä voittaisi. RKP:stä nyt en ole sitten ihan varma. Hallituksellahan ei olisi enemmistöä enää ilman RKP:tä, toisin kuin kristillisdemokraatteja. Mutta miten iso kysymys tämä RKP:lle sitten on, sitä en oikein osaa täältä ulkopuolta ihan tarkalleen arvioida, kun en ole niissä keskustelussa itse ollut kuulemassa. Mutta näyttää siltä, että heille on tärkeää puolustaa omia etujaan, kuten kuultiin Adlercreutzilta siinä toissa illan tiedotustilaisuudessa, että nyt saatiin torpattua esimerkiksi tämä varustamotuen leikkaus ja näin poispäin.
Niin tämänkin kannatusmittauksen perusteella ei kannata varmaan heittää pyyhettä kehiin, koska se olisi mahdollinen kutsu oppositioon, ei ehkä hallitukseen näillä lukemilla, eikö vaan?
Kyllä varmasti näin, että näillä kannatusluvuilla niin ei tällä hetkellä vaalien järjestäminen ei kyllä näyttäydy houkuttelevalta vaihtoehdolta hallituspuolueelle. Eikä siinä mielessä hallituskriisi oli, että jos siellä budjettiriihessä puhuttiin siitä, että kannattaako tässä yhdessä jatkaa eteenpäin, että oltiin niin sanotusti perustavanlaatuisten kysymysten äärellä, niin ehkä se on hallituskriisiksi tulkittavissa.
Sitten on ehkä semmoinen pieni niin kuin tämmöinen yllätys tai tämmöinen niin kuin epävarmuustekijä on se, että perussuomalaisten kannatushan on yleensä sitten vaaleissa ollut niin kuin parempi erityisesti eduskuntavaaleissa kuin sitten niin kuin väliaikana tehdyissä kannatusmittauksissa. Ja tämä on varmasti semmoinen, jota nämä muut puolueet myöskin miettii, että jos sitten käy taas niin, että perussuomalaiset nousisi, jos tulisi ennenaikaiset vaalit, niin sehän tietysti vaikeuttaisi entisestään sitten tätä asetelmaa.
Eikä sitä varmaan haluta oppositiossakaan niin kuin tässä vaiheessa, vaikka niin kuin demareiden kannatus on noin korkea, mutta useinhan vaaleissa on nähty, että vaaliuurnilla sitten käydään kuitenkin huomattavasti laiskemmin kuin mitä Gallup-lukemat antaisivat ymmärtää, eikö vaan?
Kyllä, ja taisi olla juuri tässäkin Gallupissa, niin kuin aiemmin puhuttiin, että tämä demareiden kannatuksen nousu oli nyt pitkälti sieltä nukkuvista ja heiltä, jotka eivät viime vaaleissa lainkaan äänestäneet, niin nyt ilmoittivat äänestämänsä SDP:tä.
Jos vaaleihin mentäisiin, niin voi olla, että tämä demareiden matalan profiilin linjan olisi pakko muuttua. Sitten pitäisi tarjota niitä vaihtoehtoja ja oletettavasti se nyt sitten rupeisi näkymään jollain tavalla siellä kannatuksessa.
Sitten ehkä tuohon vielä, jos myös kannatusmittauksissa, niin varmasti tässä keskisarjan, kun puhuttiin tästä notkahduksesta, niin näissä vaikuttaa myöskin semmoinen niin sanottu sosiaalisen hyväksyttävyyden vaikutus näissä Gallup-mittauksissa. Eli kun tähän tuli voimakas tämmöinen torjuva reaktio, niin saattoi olla niin, että osa ihmistä, jotka muuten ovat perussuomalaisten linjaan tai haluaisivat kannattaa, niin kokivat, että siinä tilanteessa on ehkä fiksumpi sanoa, että en kannata puoluetta, valita joku toinen puolue. Et tässä niin kuin tietyllä tavalla nämäkin tekijät vaikuttaa juuri sillä tavoin, että nämä Gallup-mittaukset sitten voi olla hiukan hiukan erilaista kuin sitten, jos mentäisiin vaaliuurnille.
Kun näitä menettelytapakeskusteluja on ollut tämän hallituksen aikana varsin monia, en muista, että niitä olisi aikaisemmin ollut ihan näin montaa kertaa, niin tulee mieleen, että onko tässä niin kuin poliittisessa kulttuurissa tai niin sanotussa politiikan pöytätavoissa tapahtunut jonkinnäköinen kulttuurin muutos, kun tuntuu, että kansanedustajat ja jopa ministerit on julkisuudessa puhuu omilleen yhtä ja ehkä julkisuudessa ihan jotain toista. Onko mä oikealla kärryillä vai tuntuuko se vaan siltä, että ennen oli ennen ja nyt on nyt?
No kyllä varmasti aiempinakin vuosikymmeninä on tuolla eduskunnan täysistunnoissa käytetty aika repiivääkin kieltä, mutta kyllä moni kokee, että perussuomalaiset on retoriikalla muuttanut näitä puhetapoja. Mutta itse näkisin, että kyllä myös medialla itsellään ja myös sosiaalisella medialla varsinkin on tässä osansa. Että olisi ihan voitu suhtautua niinkin, että jätetään tällaiset asioittomat puheet sitten ikään kuin enemmän omaan arvoonsa ja annetaan äänestäjien tehdä omat johtopäätöksensä. Että se, että media näihin tarttuu ja toki hyvä, että on tehdään selväksi, että mikä ei ole hyväksyttävää puhetta, mutta se, että niihin tartutaan ja ne saavat näkyvyyttä, niin kyllähän se itsessään myös ruokkii tätä ilmiötä.
Ja kyllähän ennenkin on puhuttu siitä, että joku puolue ajaa niin sanotusti kaksilla eri rattailla, eikö vaan?
Joo, ja ehkä nyt tässä keskustelussa kiinnostavaa on myös se, että vähemmän tässä on ollut kyse siitä, että olisi jotain linjaerimielisyyksiä johonkin substanssikysymyksiin politiikassa ja enemmän nyt on puhuttu sitten siitä, miten ihmisistä puhutaan ja mikä on hyväksyttävää retoriikkaa ja mikä ei ole. Että siinä on ehkä ero näihin aiempiin, esimerkiksi viime hallituksen kiistoihin, joissa oli sitten enemmän kyse esimerkiksi nyt vaikka vihreiden ja keskustan välillä siitä, että mikä sen hallituksen linjan pitäisi mihinkin asiaan olla.
Ympäristö oli esimerkiksi semmoinen, mikä hiersi kovasti, mutta mennään nyt budjettiin, koska se oli kuitenkin toinen tämän viikon ainakin isoista asioista. Ja vuorokaudessa saatiin budjetti kasaan, miljardisäästöt löytyi. Eikö tämä tavallaan todista sen, että meillä on hyvin toimintakykyinen ja jopa ripeästi toimiva hallitus, jos miettii, joskushan budjettiriihet kestää viikon puolitoistakin, eikö vaan, Kimmo?
Kyllä. Joo, mutta tietyllä tavalla tähän diskurssi alkoi jo aikaisemmin siellä viimeistä silloin, kun valtiovarainministeri Purra esitti nämä hänen omat. En ehkä nyt tulkitsisi niin, että hallitus on kauhean hyvin toimiva sillä perusteella, että saatiin budjetti kasaan, koska tässä oli varmasti niin kuin enemmänkin niin kuin paine saada sen kaiken keskustelun jälkeen nopeasti niin kuin jonkinlainen tulos aikaiseksi. Tämä, mitä Petri nosti esille, että tässä on kuitenkin niin kuin aika vähän keskustelua sisällöistä, että nimenomaan tämä talouden kuntoon saattaminen on nyt se projekti, jota tässä viedään niin kuin maaliin hinnalla millä hyvänsä, mutta et se tarjoaa semmoisen tietyn tyyppisen yhteisen pohjan hyväksyä säästöt aika helposti tai tämmöiset toimet. Mutta sitten tietysti sit se, että mitä sitten tehdään, jos tapahtuu jotain muuta ja tulee talouteen uusia shokkeja, niin se on kyllä niin kuin sitten ihan toinen kysymys.
Maria.
No tämän pelisääntökeskustelun rinnallahan nyt näyttäytyy, että tämä miljardi löytyi suht helposti. Ja ehkä siinä mielessä helposti löytyykin, että siellä ei jouduttu tekemään leikkauksia sosiaaliturvaan tai sote-palveluihin, mikä on tietysti positiivinen asia. Mutta sitten toisaalta oppositiohan on tässä kritisoinut, että tämä tehtiin niin sanotusti kikkailemalla, eli juurikin nämä tuloutukset rahastoista tai asuntorakentamisen korkotukivaltuudet. Ovat ne siinä mielessä kikkailua, että se ei muuta tätä perusongelmaa, eli sitä, että valtion rakenteelliset menot ovat liian kovat suhteessa siihen, että kuinka paljon saamme verotuloja.
Petri.
Niin, haastattelussamme Harikka Puura tosiaan muutama viikko sanoi, että miljardi löytyy ja helposti suunnilleen näin. Ja niinhän sitten tosiaan löytyy, mutta taustalla juuri tämä Marian kuvailema tietynlainen kirjanpidollinen kikkailu, joka ei itse asiassa vähennä valtion menoja tai lisää tuloja juurikaan.
Budjetissa nämä sopeutukset lykättiin vuoteen 2027 ja eilen A-studiossa taloustieteen professori Roope Uusitalo arvioi, että tämä on taktinen suunnitelma. Oletteko samaa mieltä? Onko tämä sitä, Maria?
No on se hyvin taktinen siinä mielessä, että se tähtää siihen isoon hallituksen velkatavoitteeseen, eli siihen, että se velkasuhteen kasvu pysähtyy edes hetkellisesti vuonna 2027, ja tällä nyt siihen päästään. Se on se iso tavoite, josta koko hallituksen uskottavuus on kiinni, ja siksi tällainen tehtiin.
Joo, kyllä nämä hyvin samalla tavalla, että tehdään vuoden 26 budjetissa päätöksiä vuoden 27 osalta, niin kyllä se niin vaalitaktisesti enemmän on järkevää kuin sitten ehkä kansantaloudellisesti.
Mutta siis 27 on tosiaan vaalivuosi, niin eikö se tavallaan voi olla myöskin sillä tavalla riski, että äänestäjillä on tuoreessa muistissa, että no nyt meiltä on leikattu?
No toisaalta taas sitten on edullisempaa ehkä leikata vähän enemmän 27, jolloin saadaan se velkasuhteen kasvu taittumaan hieman enemmän juuri sinä vuonna. Ja voidaan sanoa, että edes tähän tavoitteeseen on päästy, koska en tiedä muistaako kuulijat enää sitä, että tällä hallituksellahan oli tavoitteena 1% vaje kauden loppuun mennessä. Nyt se on jotain päälle 3,5 tienoilla. Työllisyystavoite näyttää karkaavan hyvinkin todennäköisesti täysin hallituksen ulottumattomiin, jotta voidaan sanoa, että edes joku onnistuu, niin ehkä se on sitten tämä.
Ja toki jos talouskasvu lähtee liikkeelle ensi vuonna, niin silloin tietysti ne leikkaukset ei sitten näytä ihan niin hurjalta kuin niin. Ne sitten muuten näyttää.
No mietitään sitten vielä sitä, että vuoteen 2027 ei ole enää kauhean pitkä aika ja miten hallituksen matka, niin mikä on semmoinen seuraava mahdollinen kompastuskivi, mikä voisi olla hallituksella semmoinen haaste, koska mä muistan, että viimeksi jonkinnäköistä skismaa hallituksessa oli elokuun alussa ja silloin kivenä kengässä oli Palestiina-kysymys.
No juurikin tämä Palestiina tulee sillä tavalla aika pian eteen, että tässä syyskuussa on tämä YK:n yleiskokous, jossa isot Euroopan maat aikovat ainakin ehdollisesti Palestiinan tunnustaa. Ja Suomessakin presidentti Stubb on vedonnut, että hallituksen pitäisi silloin toimia. Hallituksesta kovasti vakuutetaan, että tämä Palestiina ei ole aidosti niin iso kysymys, joka repiisi hallitusta. Ja en itsekään usko, että hallitus siihen hajoilee, mutta jollain tavalla hallituksen pitää kuitenkin ratkaista tämä asia sitten, kun se tilanne tulee eteen, jos tulee, että isot Euroopan maat tunnustavat. Ja sitten kun hallituksessa tästä ei ole yksimielisyyttä, niin kyllä se on joka tapauksessa haaste, joka hallituksella tulee eteen.
Niin, elokuun lopussa pääministeri Orpo kertoi, että hän toivoo, että Suomi olisi mukana. Kuinka epäyhtenäinen hallitus on tässä Palestiina-kysymyksessä? Kimmo Elo.
No mä ehkä asettaisin sitä vähän isompaan kontekstiin, että meillähän on niin kuin hallituksen yhteinen linja löytyy nimenomaan talouspolitiikasta. Että kaikki muu on sitten niin kuin hyvinkin hajanaista ja tavallaan tämä Palestiina-kysymyksen, niin sen rinnalla on sitten EU-kysymykset, nämä maailmanpolitiikan kysymykset. Eli tietyllä tavalla se, että jos esimerkiksi EU-tasolla, kun tänään on yksi huippukokous taas, niin jos lähtee sellainen kehitys, että ruvetaan esimerkiksi EU-rahoituspohjaa muuttamaan, ruvetaan siirtymään enemmän määräenemmistöpäätöksiin ja lähtee esimerkiksi liikkeelle keskustelu, joka liittyy EU:n liittovaltiokehitykseen, niin niissä on kyllä sitten semmoinen räjäytysvoima meidän hallituksen osalta, koska tässä suhteessa niin kuin EU-politiikan osaltahan on niin kuin oltu erittäin niin kuin pienimmän yhteisen nimittäjän kannalta, joka sitä vastustettu lähinnä kaikkia niin kuin merkittäviä uudistuksia. Ja jos tämä niin kuin lähtee tämä keskustelu Euroopassa semmoisella voimalla liikkeelle, että jäsenmaiden on pakko ottaa tähän kantaa, mikä ei ole mun mielestä millään tavoin poissuljettu tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, niin kyllä sen vaikutukset tulee sitten näkymään.
Eli haasteita on vielä hallituksen tiellä. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Politiikan toimittajat Marja Nykänen MTV-uutisista, Petri Raivio Yle Uutisista ja yliopiston lehtori Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta. Ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.
Kiitos.
Kello on nyt 8.31. Hyvää huomenta, kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä maasta karkoituksista. Maahanmuuttovirasto määräsi tällä viikolla räppäri ja katujengipomo Milan Jaffin karkoitettavaksi maasta. Perusteluna olivat Jaffin tekemät vakavat rikokset. Mutta millä perusteella Suomesta voidaan karkottaa ihmisiä? Niin kutsuttu halukkaiden koalitio eli Ukrainaa tukevat maat ovat tosiaan koolla Pariisissa tänään, kuten Kimmo Elo tuossa äsken totesi. Ja paikalla on myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Samalla toisen halukkaiden koalition nokkamaan eli Ranskan hallitus on kaatumassa. Miten on, merkisteekö tämä jotain uutta uhkaa Ukrainan tukemisen suhteen? Ja hetken kuluttua me kuulemme siitä, mistä oli kysymys. Elokuussa Välimerellä tapahtuneessa vakavassa välikohtauksessa, jossa avustusjärjestön alus joutui tulituksen kohteeksi.
Täällä. Hei, onko sun poika kadonnut Viking Isabellalla?
Kyllä on.
MS Mystery palaa. Tällä kertaa television ja muiden päätelaitteiden ruuduille. Minä olen Riku Rantala, rikosten penkkiurheilija. Usean podcast-kauden ajan olen selvittänyt Ruotsin risteilyjen pimeitä puolia. On aika perata kaikki vihjeet ja langat ja lähteä taas risteilylle, sykkivän viihdekkeitaan hämyisille hyttikäytäville ja pimeille laivakansille. Miksi nuoria miehiä katoaa risteilylle? Katso MS Mystery Yle Areenassa.
Välimerellä sattui elokuun lopulla vaarallinen ampumavälikohtaus, kun Libyan rannikkovartiosto avasi tulen kohti avustusjärjestön pelastusalusta. SOS Mediterranee-järjestön alus oli matkalla kohti Italiaa, mereltä pelastetut siirtolaiset ja pakolaiset kyydissään. Italiassa tapausta seurannut toimittajamme Jenna Vehviläinen kertoo nyt, mitä tuossa välikohtauksessa tarkalleen oikein tapahtui.
Eli järjestön pelastusalus oli tosiaan noin 70 kilometrin päässä Libyan rannikosta kansainvälisillä vesillä matkalla Italiaan juuri pelastamansa pakolaiset ja siirtolaiset kyydissään, kun sitten täysin ilman ennakkovaroitusta paikalle ilmestynyt libyalainen alus avasi tulen ja alkoi tulittaa järjestön alusta kohti. Ja järjestön mukaan tämä tulitus kesti noin 20 minuuttia ja laivaan tuli sitten useita vaurioita, komentosillan. Ikkunat menivät rikki ja seinistä tuli luoteja sisään ja nuo kuvat näyttivät aika hurilta, kun siellä selkeästi on isot tuhot tulleet tästä. Kukaan ei tuossa loukkaantunut, mutta sitten 20 minuutin jälkeen, tulituksen jälkeen libyalainen alus vain poistui paikalta.
Niin järjestö on kertonut, että kyseessä oli ennennäkemättömän vaarallinen tilanne. Mistä se kertoo?
No ensinnäkin se kertoo tietenkin näiden avustusjärjestöjen työn olosuhteista tuolla Välimerellä, mikä on yhä vaarallisempaa ja yhä vaikeampaa tuo työ tuolla, kun humanitaarisen avun pitäisi lähtökohtaisesti olla turvattua ja sitä pitäisi suojella. Järjestöt tosiaan tekevät siellä kansainvälisen merenkulkulainsäädännön mukaisia tehtäviä, eli pelastavat ihmisiä merihädästä. Mutta tämä on nyt heille jopa sitten hengen vaarallista. Ja totta kai se toiseksi kertoo siitä, niistä seurauksista, mitä Euroopan ja Libyan välisellä politiikalla on. Eurooppahan on tehnyt Libyan kanssa pitkään tällaista rajapoliittista yhteistyötä, joka tähtää maahanmuuton suitsimiseen ja ehkäisemiseen. Ja Libyan kaltaisten maiden kanssa tällaista tehtäessä, niin näin voi sitten myöskin tapahtua, ne pystyvät tällaiseen väkivaltaan. Ja tässä oli erityisen vakavaa tässä tapauksessa oli se, että libyalaiset ampuivat kohti tätä avustusjärjestöä avustusjärjestön mukaan siis tällaiselta alukselta, jonka EU on osana tätä rajapoliittista yhteistyötä Libyalle lahjoittanut.
No kuinka tällaiseen väkivaltaan suhtaudutaan? Miten tapaukseen on reagoitu Italiassa ja myös laajemmin EU:ssa?
Italian oppositiopuolueet ovat vaatineet hallitukselta, laitaoikeiston hallitukselta kommentteja tästä ja selvityksiä, mutta Italian hallitus ei ole kommentoinut tähän asiaan yhtään mitään, mitä täällä pidetään monin paikoin varsin arveluttavana ja se on saanut paljon kritiikkiä. EU puolestaan on tuominnut tapauksen ja vaatinut Libyalta lisää selvityksiä, mutta Libyaa toistaiseksi ei ole niitä tarjonnut. Ja tässähän tosiaan EU:n asema on hyvin kriittinen, kun tällaista yhteistyötä tosiaan tämmöisen kolmannen maan kanssa tehdään ja tällaisia tilanteita sattuu, niin varmasti jonkunlaista vastausta odotetaan.
Italia on viime vuosina kiristänyt rajapolitiikkaansa Välimerellä. Miten se vaikuttaa järjestöjen toimintaan?
No, Italian hallitus on tehnyt hyvin tiukkaa rajapolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa ja se on käytännössä pyrkinyt kriminalisoimaan eli tekemään laittomaksi näiden avustusjärjestöjen toiminnan tuolla Välimerellä. Käytännössä se on säätänyt lakeja, jotka säätelevät näiden avustusjärjestöjen toimintaa. Hyvin pienin teknisin tällaisiin säännöksiin esimerkiksi sitä, että kuinka monta siirtolaisvenettä ne saavat tuolta merestä pelastaa ja Italia myös määrää jatkuvasti hyvin kaukana sijaitsevia satamia näille avustusjärjestöille, jotka usein tekevät niitä pelastuksia lähempänä Pohjois-Afrikan rannikkoa kansainvälisilläkin vesillä. Eli tämä on italialaisten maahanmuuton tutkijoiden mukaan tällaista ikään kuin sabotaasia näiden avustusjärjestöjen työlle ja se on johtanut siihen, että esimerkiksi yksi suurimmista näistä järjestöistä on jo Lääkärit ilman rajoja -järjestö, joka oli 10 vuotta melkein teki työtä tuolla rajoilla, niin tosiaan sitten joutunut jo vetäytymään koko toiminnasta.
Jenna Vehviläistä haastatteli Ilkka Lahti. Jatketaan ykkösaamua. Maahanmuuttovirasto on määrännyt räppärinä ja katujengipomona tunnetun Milan Jaffin karkotettavaksi Suomesta. Maahanmuuttovirasto on peruuttanut Jaffin oleskeluluvan ja määrännyt hänet karkotettavaksi Irakiin. Syynä tähän ovat vakavat rikokset, joista hänet on tuomittu. Tuoreen Iltalehden mukaan hän on kuitenkin lähdössä maasta vapaaehtoisesti. Millaisin perustein ihmisiä voidaan karkottaa Suomesta? Muun muassa tähän kysymykseen me pureudumme nyt täällä studiossa. Tervetuloa tänne studioon Maahanmuuttoviraston eli Migrin valvontaosaston johtaja Tirsa Forssell.
Kiitoksia.
Poliisitarkastaja Janne Lepsu Poliisihallituksesta.
Kiitoksia.
Ja erikoistutkija Erna Boström Siirtolaisinstituutista.
Kiitos.
Hyvää huomenta. Lähdetään kiinni siitä Milan Jaffista ja hänetä koskevista päätöksistä. Hänen taustallaan on siis vakavia rikoksia. Siellä on tapon yritys, törkeä ryöstö, raiskaus, tuomio. Tirsa, ovatko nämä tarpeeksi painavia syitä karkotuspäätöksen tekemiseen?
Joo, siis mehän voidaan tehdä karkotuspäätös rikoksiin syyllistymisen perusteella ja tietenkin myös luvattoman oleskelun perusteella. Ja jos rikokseen syyllistymisen perusteella tehdään, niin tämähän on laissa ihan selkeät kriteerit sillä, että millä perusteella voidaan karkottaa. Ja esimerkiksi se, että henkilö on syyllistynyt rikokseen, josta voidaan tuomita vähintäänkin vuosi vankeutta, tai hän on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin, tai hänen omalla käytöksellään osoittaa, että hän on niin kuin vaaraksi toisten turvallisuudelle tai jopa kansalliselle turvallisuudelle. Ja kun puhutaan näistä rikoksista, niin kyllähän tällaiset henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja huumausainerikokset ja toki myös niin kuin seksuaalirikokset ovat sellaisia, jotka täyttävät tämän kriteeristön.
Migrin päätöksessä todetaan, että Jaffin toissijainen suojeluasema on päätetty lakkautettavaksi. Mitä tämä tarkoittaa suomen kielellä?
Yleisesti ottaen, niin toissijainen suojeluasemahan tarkoittaa sitä, että jos henkilö ei täytä niitä edellytyksiä, mitä pakolaisaseman eli turvapaikan myöntämiseksi on, niin hänelle voidaan myöntää toissijainen suojeluasema siinä tapauksessa, että hänen palauttaminen sen kotialueellensa niin aiheuttaisi hänelle hengenvaaran. Eli siellä kotialueella voi olla esimerkiksi joku asiallinen konflikti, että jokainen ihminen on siellä sitten hengenvaarassa, joka siellä on.
No, karkotuspäätöksessä tulee aina huomioida turvallisuustilanne siellä karkotuksen kohdemaassa. Irakia, voiko sitä pitää turvallisena maana?
No, Irakissa on tapahtunut kehitystä viime aikoina, viime vuosien aikana. Ja se Irakin turvallisuustilanne vaihtelee hyvinkin alueittain. Et siellä on edelleen sellaisia yksittäisiä alueita, joissa voidaan sanoa, että tällainen mielivaltaisen väkivallan taso on erittäin korkealla tasolla. Eli tämän vuoksi aina sitten, kun henkilö palautetaan Irakiin, niin meidän pitää ihan tapauskohtaisesti selvittää tämän henkilön henkilökohtaiset olosuhteet ja sen hänen asuinalueensa tilanne. Ja sitten huomioida tätä palautuskieltoa, eli henkilöhän ei voida palauttaa sellaiselle alueelle, missä hän olisi niin kuin hengenvaarassa tai joutuisi epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.
Poliisitarkastaja Janne Lepsu, miltä tämä kuulostaa, nämä karkotuksen kriteerit niin kuin poliisin näkökulmasta tarkasteltuna?
Kyllä nämä kuulostaa juuri siltä, mitä se todellinen elämä on, että pääsääntöisesti poliisi tekee sen maasta karkottamisesityksen niissä tilanteissa, mistä Tirsa Maahanmuuttoviraston edustajana äsken kertoi.
No, Jaff tunnettiin julkisuudessa katujengipomona. Onko tämä jengirikollisuus sellainen rikollisuuden laji, jonka perusteella ihminen esimerkiksi voidaan karkottaa? Onko se jotenkin raskauttava peruste?
Lähdetään mieluummin käsittelemään tätä asiaa siitä näkökulmasta, että jengirikollisuus, katurikollisuus, tämä on ilmiö, mitä yhteiskunnassa ilmenee ja sitten siellä sen toiminnan sisällä tapahtuu niitä yksittäisiä rikoksia ja jos henkilö esimerkiksi syyllistyy sitten siihen törkeä huumausaineen rikos tai sitten vakava henkeä ja terveyteen kohdistunut rikos, niin se maastakarkottamisesitys kohdistuu sitten siihen henkilön omaan toimintaan, mitä hän on tehnyt ja käyttäytynyt tällä Suomen alueella.
No, Iltalehden mukaan Jaff on siis halukas lähtemään nyt maasta vapaaehtoisesti, niin muuttaako tämä jotenkin tilannetta poliisin osalta? Te varmaan kuitenkin joka tapauksessa lähdette saattamaan häntä vai miten se menee?
Lähtökohta on aina, että kun ihminen oleskelee Suomessa laittomasti, oli se sitten se syy mikä tahansa sillä taustalla, että tämä laito oleskelu on alkanut, niin poliisi kyllä valvoo henkilön maasta poistumisen jokaisessa tilanteessa, että tässä tapauksessa niin tullaan harkitsemaan sitä, että millainen se henkilön oma käyttäytyminen sitten tässä asiassa on, että siellä taustalla painaa esimerkiksi se lentoturvallisuus tai turvallisuus sitten tämmöisen vapaaehtoisen paluun järjestävälle henkilöstölle ja onko henkilö ylipäätään kykenevä sitten oikeasti palaamaan itsenäisesti.
Onko poliisi siis niin kuin mukana siellä tarvittaessa turvaamassa sitä matkaa?
Joo, kyllä. Poliisi saattaa sitten ulkomaalaisen sinne kotimaahan ja luovuttaa sillä kotimaan viranomaisille niissä olosuhteissa, kun on arvioitu, että se lentoturvallisuus voi vaarantua. Ja näitä on ehkä semmoinen 10-15% näistä palautuksista, mitä poliisi suorittaa vuosittain.
Erna Putström, millä mielellä on tutkijana olet seurannut tätä tapausjaffia?
Mä olen seurannut sitä sillä mielellä, että tavallaan tämähän niin kuin, jos mietitään maasta poistamisia yleensä, niin tämähän ei ole tyypillinen tapaus siinä mielessä, että poistaminen tapahtuu Euroopan ulkopuolelle, että suurin osa maasta poistamisista tapahtuu kuitenkin Euroopan sisällä. Mutta siinä mielessä tämä toisaalta on tyypillinen tapaus, että sitten jos katsotaan sitä, niitä tapauksia, joissa maahanmuuttovirasto on poistanut kansainvälisen suojelun aseman, niin siellä on paljon ihmisiä, joilla siinä on osalla tämä jonkunlainen rikostausta. Toisaalta siellä pitää ottaa huomioon myös, että kansainvälinen suojelu voidaan myös poistaa ihmisiltä, jotka ei ole syyllistynyt mihinkään väärään Suomessa. Silloin siellä ei välttämättä ole sitä karkotuspäätöstä, mutta karkottaa voidaan myös ihmisiä, jotka ei sinänsä ole syyllistynyt mihinkään Suomessa.
Onko tämä herättänyt minkälaisia kysymyksiä tai pohdintoja niin kuin tutkijassa? Onko tämä oikein? Menikö tämä hyvin? Onko tämä niin kuin by the book?
No siis mä en voi ottaa mitenkään kantaa tähän kyseiseen tapaukseen, koska en tunne sitä henkilökohtaisesti, mutta siis mun aineiston perusteella niin tämä ei vaikuta mitenkään erityisen niin kuin kummalliselta, vaan mä olen niin kuin nähnyt sanotaan samantyyppisiä tapauksia aikaisemminkin.
Okei. No tällä hetkellä Milan Jafon lehtitietojen mukaan Lappeenrannassa Joutsenon säilöönottoyksikössä. Janne tai Tirsa, voitteko te kertoa, millainen paikka tämä säilöönottoyksikkö oikein on?
No ehkä, jos mä aloitan, niin Janne voi sitten jatkaa ja tarkentaa, mutta säilöönottoyksikköhän on sellainen suljettu laitos ja ulkomaalaislain nojalla, niin henkilö voidaan sitten määrätä säilöön esimerkiksi sillä perusteella, että hänen henkilöllisyys on epäselvä ja sitä pitää vielä selvittää, tai sen perusteella, että poliisi nimenomaan just valmistelee maasta poistamista ja pelkona on se, että henkilö katoaa sen prosessin aikana ennen kuin se ollaan saatu päätökseen, mutta sä osaat Janne varmaan tarkemmin selittää, että miten
se toimii.
Joo, käytännössä siinä tilanteessa, kun henkilöllä on tällaisia henkilökohtaisia olosuhteita, että tulkitaan, että esimerkiksi se piileskelemis-, pakenemis- tai muu vaikeuttamisvaara sen maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanossa on olemassa, tai sitten henkilö on katsottu vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, niin säilöönotto on sitten kuitenkin se oikea turvaamistoimi siinä tilanteessa, jos halutaan varmuudella tietää, että se henkilö on sitten paikalla silloin, kun se maasta poistaminen laitetaan täytäntöön.
Merkitsee, että on tämä karkotuspäätös aina maasta poistamista?
Kyllä. Eli tässä ehkä on hyvä taas selventää näitä termejä, mitkä julkisuudessa on paljon ollut esillä. Eli käännyttäminen tarkoittaa sitä, että sellainen henkilö poistetaan maasta, jolla ei koskaan ollutkaan oleskelupaa. Että hän on tullut Suomeen esimerkiksi viisumin tai viisumin vapaasti tai näin. Mutta sitten taas kun puhutaan karkottamisesta, niin kyse on henkilöstä, jolla on ollut oleskelupa tai jonka oleskelupa peruutetaan ja hänet maasta poistetaan, niin silloin on karkotus kyseessä.
Näin sanoi Migrin valvontaosaston johtaja Tirsa Forssell ja täällä Ykkösaamun studiossa myös poliisitarkastaja Janne Lepsu poliisihallituksesta ja erikoistutkija Erna Bodström siirtolaisuusinstituutista. No Erna, aina ei tarvitse olla rikollista taustaa, jotta voidaan tehdä tämmöinen maastakarkotuspäätös. Niin millaisista syistä näihin päätöksiin voidaan päätyä?
No siis yleisemmin ihan vaan siitä, että henkilöllä on oleskelulupa, mutta sitten ne oleskeluvan kriteerit ei enää täyty. Et nythän on esimerkiksi paljon puhuttu tästä niin sanotusta 3 tai 6 kuukauden säännöstä, jolloin jos on kyse siitä, että ihmisellä on ollut työperäinen oleskelulupa, mutta menettää työpaikkansa, niin silloinhan hän menettää sen työpaikan ja hän ei löydä uutta, niin hänelle voitaisiin tehdä karkotuspäätös. Että tämä on ihan normaalia.
Mitä tämän oleskeluluvan säilyttäminen muuta voisi vaatia kuin sen, että pysyy kaidalla tiellä eikä ole mitään rikoksia siellä plakkarissa?
No siis nyt se riippuu ihan siitä oleskelulupatyypistä. Meillähän on hirveän paljon erilaisia oleskelulupatyyppejä, mutta jos puhutaan siitä kansainvälisestä suojelusta, niin mun nähdäkseni tähän asti maahanmuuttovirasto on aika aktiivisesti tutkinut niitä oleskelulupia aina silloin, jos on joku syy epäillä sitä, että ihmisellä ei ole enää tarvetta sille kansainväliselle suojelulle. Voi olla, että tilanne kotimaassa on muuttunut tai voi olla esimerkiksi, että henkilö on tehnyt jotain, vaikka matkustanut pidemmäksi aikaa niin kuin lomailemaan kotimaahan, tämän tyyppisiä syitä. Mutta eli silloin se voidaan poistaa.
Ja silloin ei välttämättä tosiaan ihmisellä tarvitse olla mitään rikollista taustaa siellä.
No Janne, osaatko kertoa, kuinka paljon tämän vuoden aikana on ihmisiä karkotettu omiin lähtömaihinsa tai kotimaihinsa?
Joo, kiitos kysymyksestä. Lähdetään pureskelemaan tätä asiaa niin kuin siitä näkökulmasta, että poliisi on tänä vuonna palauttanut noin 1600 ulkomaalaista omiin kotimaihinsa. Ja se on noin 32% enemmän kuin edellisenä vuotena. Tarkastin näistä luvuista sitten myös sen, että kun puhutaan tästä maasta karkottamisesta, jossa henkilöllä oli ollut se virallinen oleskeluoikeus se oleskeluluvan pohjalta tänne Suomeen, niin niitä tapauksia on noin 350 kappaletta. Ja sitten näistä 350 ihan puhtaasti sillä rikosperusteella tehtyjä maasta karkottamisen täytäntöönpanoja on noin 50 kappaletta. Ja tässä on nousua sitten se noin 42% edelliseen vuoteen verrattuna.
Eli palautuksessa on kasvua ja rikollisen syyn takia palautuksessa on myös kasvua.
Siltä se nyt näyttää. Mutta täytyy myös sanoa vielä tähän se, että kuitenkin suurin osa näistä palautetuista, tai iso osa näistä palautetuista on eri Euroopan maiden kansalaisia, jotka ovat sitten Suomessa käymässä ja sitten jostain syystä ovat epäiltynä tällaisesta anastustyyppisestä rikostoiminnasta tai muuten julkisella paikalla, esimerkiksi huumausaineiden myynnissä.
Eli Euroopasta, mutta osaatko sanoa, mistä maista nämä henkilöt ovat tänne tulleet?
Siihen jos vastaisin sillä tavalla, että monestakin Euroopan maasta.
Diplomaattinen vastaus. Tirsa, voidaanko ihmisiä karkottaa myös muihin maihin kuin siihen, mistä he ovat alun perin kotoisin tai synnyinmaahan, lähtömaahan?
Joo. Kyllä voidaan. Eli henkilö voidaan palauttaa myös sellaiseen maahan, missä hänellä on niin kuin pysyvä oleskelulupa, eli pysyvään asuinmaahan. Tai sitten on tietenkin joitain maita, jotka ovat velvollisia ottamaan henkilön vastaan, esimerkiksi tämän Dublin-sopimuksen perusteella.
Ottavatko maat mielellään vastaan esimerkiksi näitä rikollisin syin palautettavia henkilöitä? Tervetuloa meille vaan, vaikka et olekaan pysynyt kaidalla tietäni, niin olet kuitenkin meidän maasta kotoisin. Voiko näin ajatella?
Jos tähän vastaan varmaan sitten. Jannella on tästä enemmän käytännön kokemusta, mutta tällä hetkellä paluut sujuu mun mielestä aika hyvin. Eli paluiden määrä on kasvanut. Me ollaan saatu hyvin palautettua myös tällaisiin haasteellisiin maihin, mitä meillä on ollut. Totta kai se vähän vaihtelee, että miten mielellään sinne otetaan vastaan, mutta tällä hetkellä niin mun mielestä yleisesti paluut sujuvat. Mutta
ovat ne haasteelliset maat? Sen mä haluan vielä kysyä tähän väliin.
No haasteelliset maat meillä on varmasti ollut ne, mistä julkisuudessakin on paljon kirjoitettu, niin on ollut Irak ja Somalia, Syyria, Afganistan, tämän tyyppisiä varmasti, missä on tietenkin ollut se myös sen maan tilanne haastava kaikin puolin, niin on ollut asiallisia selkkauksia ja muita, niin on se tietenkin ihan ymmärrettävääkin, mutta niin kuin sanoin, että tilanne on kyllä kohentunut tämän suhteen.
Janne.
Meillä on poikkihallinnollisesti ihan selvä päämäärä siihen, että meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, että pystymme palauttamaan täältä Suomesta ulkomaalaisen kaikkiin maailman maihin siinä tilanteessa, kun sellainen tehtävä eteen tulee. Että tätä asiaa on viety jo useampi vuosi eteenpäin ja katson, että ollaan menty hyvin eteenpäin ja pystymme esimerkiksi sinne Irakiin ja Somaliankin tällä hetkellä palauttamaan sellaisia henkilöitä, jotka ei oleskella Suomessa saa.
No Erna, kun tammikuussa tuli tämä lakimuutos, jonka myötä joka kerta kun oleskelulupaa uusitaan, niin pitää tutkia sen perusteet, niin onko tämä näkynyt jollain tavalla, onko tämä vaikuttanut näihin karkotuspäätöksiin?
Tämä on tietysti nyt ollut vielä aika vähän aikaa voimassa ja tavallaan kun ne oleskeluvat on aika pitkiä, niin se kuinka moneen se on vielä tässä vaiheessa vaikuttanut, niin se ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa niin moneen. Että tässä nyt pitää sitten erottaa se kansainvälisen suojelun aseman poistaminen ja se karkotus. Että se, mitä se tulee todennäköisesti vaikuttamaan, on se, että kansainvälinen suojeluasema tullaan poistamaan entistä useammin myös sellaisilta ihmisiltä, jotka on käytännössä elänyt täysin moitteetonta elämää Suomessa, jotka on ehkä kotoutuneet tänne hyvinkin. Karkottaminen ei välttämättä koske heitä, mutta erityisesti jos on saaneet pysyvän oleskeluluvan, mutta sitten jos heillä ei ole sitä, niin silloin heidät voidaan myös karkottaa Suomesta sen oleskeluluvan poistamisen myötä. Ja tietysti kun hallitus on nyt kiristämässä myös pysyvän oleskeluluvan ehtoja, niin todennäköisesti tulee olemaan entistä enemmän tämmöisiä ihmisiä, jotka on olleet ihan moitteettomasti Suomessa, mutta jotka ei ole saaneet sitä pysyvää oleskelulupaa. Ja he saattaa sitten myös kohdata karkotus, jos se kansainvälisen suojelun asema poistetaan tämän uuden lain myötä.
Eli se määrä todennäköisesti jossain vaiheessa lisääntyy?
Tämä on hyvin mahdollista, joo.
No, puhutaan sitten vielä tulevaisuudesta vähän. Sen ennustaminen on vaikeaa, mutta miltä näyttää tulevaisuus? Mitä arvioitte? Lisääntyvätkö nämä palautukset? Aloita sinä, Tiirsa.
Joo, kiitos. Me ollaan jo nyt nähty Maahanmuuttovirastossa kasvua, eli meillä on enemmän asioita vireillä kuin aikaisemmin näissä maasta poistamisasioissa. Ja mun mielestä tähän vaikuttaa toisaalta se meidän oleskelupien jälkivalvonnan lisääntyminen, eli tarkistetaan se, että henkilö täyttää sen koko oleskeluvan voimassaolon aikana sen oleskeluvan ehdot. Ja jos sitten ei esimerkiksi opiskelija enää opiskele, niin sitten hän menee tähän peruuttamisprosessiin. Ja toisaalta meillä on myös paljon lakimuutoksia, mitkä Irnakin äsken tuossa mainitsi, jotka on tullut voimaan. Ja meillä näkyy jo, niin kuin mä sanoin, että määrät on lisääntynyt. Meillä on enemmän vireillä asioita, että kyllä se näkyy siinä. Ja erityisesti tämä lakiuudistus, mikä koski suojelusmaan lakkauttamista liittyen tähän kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen, mitä me ei ole aikaisemmin koskaan sovellettu, että tämä oli ihan selkeä muutos, niin se tulee myös vaikuttamaan ihan varmasti tulevaisuudessa.
Kiitoksia näistä arvioista. Maahanmuuttoviraston eli Migrin valvontaosaston johtaja Tiirsa Forssell, poliisitarkastaja Janne Lepsu poliisihallituksesta ja erikoistutkija Erna Buhlström Siirtolaisuusinstituutista. Ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, he isännöivät tänään Pariisissa järjestettävää halukkaiden koalition kokousta. Kokouksen aiheena ovat tuki Ukrainalle, turvallisuusjärjestelyt sekä ponnistelut kestävän rauhan saamiseksi Ukrainaan. Myös tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tämänpäiväiseen kokoukseen. Eurooppalaiset johtajat tapasivat näissä merkeissä elokuussa Washingtonissa ja Pariisissa oleva Ranskan toimittajamme Miina Väisänen kertoo nyt, mihin tämän päivän tapaamisella oikein pyritään.
Tämä on nyt siis jatkoa sille elokuun Washingtonin tapaamiselle. Eurooppa pyrkii nyt konkretisoimaan näitä turvatakuita Ukrainalle. Emmanuel Macron sanoi eilen, että silloin kun rauha saadaan Ukrainaan, hän ei puhunut tulitauosta. Mukana tänään on noin 30 maata. Osa on paikalla Pariisissa, osa on mukana etänä. Ja eilen saapui Pariisiin Ukrainan presidentti Zelenski ja hän on mukana myös tänään näissä tapaamisissa. Ja tarkoituksena on siis aamupäivästä palaveerata näiden asioiden tiimoilta ja sitten iltapäivällä ottaa puhelu Donald Trumpille. Puheluun osallistuu ainakin Emmanuel Macron vähän auki vielä, että ketkä muut johtajat ovat tässä puhelussa mukana. Ja ihan muutama tunti sitten varmistui myös se, että USA:n erityislähettiläs Steve Witkoff on myös saapunut Pariisiin ja aikoo ilmeisesti osallistua tähän eurooppalaisten johtajien tapaamiseen.
Siellä Ranskassa sisäisesti on meneillään poliittista kuohunta. Hallitus on kaatumassa. Mikä on sen tilanne?
Kyllä. Ensi maanantaina täällä järjestetään hallituksen luottamusäänestys. Pääministeri François Bayrou haluaa siis viedä läpi 44 miljardin euron säästöpaketin ensi vuodelle. Ja se ei nyt miellytä parlamentin muita puolueita. Ja Bayrou itse ilmoitti, että tällainen äänestys järjestetään ensi maanantaina. Hän haluaa testata, mikä on hallituksen kantokyky. Erittäin todennäköiseltä näyttää, että Ranskan hallitus tosiaan kaatuu ensi maanantaina, sillä suurin osa oppositiopuolueista on ilmoittanut äänestämänsä hallituksen luottamusta vastaan. Ja kyllä monien arvioiden mukaan myös Bayrou tätä hakee. Hän ei ehkä halua enää pääministeri Ranskassa toimia, mutta kyllä tämä tulee nyt erittäin vaikeaan hetkeen, kun miettii näitä maailmanpoliittisia kuvioita tässä, niin se, että Ranskan hallitus hyvin todennäköisesti kaatuu ensi maanantaina, niin tarkoittaa myös Emmanuel Macronin kannalta, että hänen katseensa kääntyy nyt sitten sisäpolitiikkaan, koska Macronin pitää valita sitten Ranskan uusi pääministeri.
Niin, Ranskan hallitus hyvin todennäköisesti kaatuu. Jos palataan vielä asioissa Ukrainaan, voiko Ranskan hallituksen kaatuminen vaikuttaa Ukrainalle myönnettäviin tukiin jatkossa?
Lähtökohtaisesti ulkopolitiikka on hyvin tiukasti presidentti Emmanuel Macronin käsissä Ranskassa, ja hän on tietysti erittäin suuri Ukrainan tukija, kuten näissä kokouksissakin ja halukkaiden koalitiossa nähdään. Eli varmasti tuki Ukrainalle tulee säilymään tavalla tai toisella, mutta se, että jos esimerkiksi ensi vuodelle ei saada kasaan budjettia ajoissa, niin se voi tarkoittaa, että Ukraina-paketit tai satsaukset Ranskan puolustukseen voivat viivästyä. Ranska on esimerkiksi luvannut seuraavan 2 vuoden aikana satsata puolustukseen 6,5 miljardin euron edestä, ja jos tätä ei nyt saada ensi vuoden budjettiin, niin sitten nekin miljardit jäävät sitten pois siitä budjetista. Eli kyllä tällaisia konkreettisia vaikutuksia voi olla Ukraina tukeen.
Miten siellä Ranskassa ylipäätään nyt Ukrainan sotaan suhtaudutaan? Vievätkö sisäpoliittiset asiat huomiota Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa?
No aivan suht tuoreiden kyselyiden mukaan, niin kyllä suurin osa ranskalaisista on huolissaan Ukrainan tilanteesta. Noin 30% ranskalaisista on erittäin huolissaan Ukrainan tilanteesta. Mutta kyllähän se on tosiasia, että nyt kun täällä sisäpolitiikka kuohuu erittäin kovaa, niin kyllä ihmisten katseet ovat kääntyneet nyt Ranskan sisäisiin asioihin, ja se näkyy myös mediatilassa, jossa tämä hallituskriisi nyt hallitsee mediatilaa. Varmasti tulee hallitsemaan myös lähiviikkoina. Eli kyllä täytyy sanoa, että sitten taas toisaalta ranskalaisten kiinnostus ja huoli Ukrainasta on selvästi noussut tässä viime aikoina, koska presidentti Emmanuel Macron on pitänyt Ukrainan asiaa niin tiukasti esillä mediassa.
Miina Väisestä haastatteli Ilkka Lahti. Montakohan pääministeri ja presidentti Macronin kaudella vielä nähdäänkään? Se selviää jatkossa. Tässä oli torstain Ykkösaamun Antti. Tällä viikolla Ykkösaamu on siis siirtynyt Radio Suomen puolelle, mutta jatkaa vielä tässä kuussa Yle Radio Yhdessä. Radio Suomen puolella uutisten jälkeen seurassanne jatkaa Koko Suomen Radio ja Yle Ykkösellä Muistojen Boulevardi, eli MUBA, niin kuin kaverit sanoo. Minä olen Mari Sarolahti ja omasta ja yhtiön puolesta toivotan teille oikein mukavaa torstaipäivän jatkoa ja pysykää kanavilla. Ykkösaamu on seurassa jälleen huomisaamuna kello 8.07 ja Yle Areenasta löytyy tietysti myös. Moi moi!